Par to, ka vairākās saimas nama telpās aizliegts uzturēties, ir redzamas plaisas un vairākas saimas struktūras pārvākušās uz citām telpām, vēstīts jau iepriekš. Saimas ēkas atjaunošana plānoja sākt jau ātrāk, taču pašlaik beidzot ir konkrētāki plāni. 8. martā ir izsludināts saimas nama atjaunošanas metu konkurss, kurā dalība apsver vairāk nekā 10 pretendentu. Viņu piedāvājums izvērtēs žūrija arhitekta Jāņa Dripas vadībā un konkursa rezultāti gaidām augusta beigās. Tad sāksies saimas ēkas būvdarbu projektēšanas posms. Saimas nams ir ne tikai parlamentāriešu darba vieta, bet arī nozīmīgs valsts kultūras piemineklis. Tā vērtības ir rūpīgi saglabājamas, vienlaikus domājot arī par praktiskiem uzlabojumiem, stāsta saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības.
Piemēram, arī domājot par to, kā paaugstināt arī šo energoefektivitāti, jo neapšaubāmi izmaksas uz apkuri un vispār uz energoresursiem mums ir jādomā, kā optimizēt. Man vairāk interesē tas mirklis, tad, kad būs tas metu konkurss, tad kas ir tās pamatlietas, bez kā mēs tiešām nevaram iztikt, ja? Un tad noteikti būs jautājums par kaut kādām ekstrām. Jā, cik varēs atvēzēties, jo pamatlietas ir savest māju kārtībā, ņemot vairāk, tas ir kultūras piemineklis.
Saimas namu atjaunošanas laikā nodos valsts nekustamiem īpašumiem, kam ir pieredze šāda mēroga būvniecības projektu īstenošanā. Jau iepriekš vērtēts, ka parlamenta ēkā būvdarbi būšot vēl vērienīgāki nekā Rīgas pilī. Ēka kapitāli remontēta pirms 40 gadiem un arī ne visās telpās. Valsts nekustamo īpašumu valdes locekla Jeļena Gavrilova atgādina, ka saskaņā ar būvniecības valsts kontrolas biroju lēmumu izmantot saimas ēku tās nolietojumu dēļ var ne ilgākā līdz 2027. Gada beigām. Tad arī paredzēts sākt vēsturiskās ēkas remontu, un tas varētu ilgt vismaz līdz 2030. Gada beigām, tomēr ticami, ka ilgāk.
Vizuāli apsekoja to vēsturisko namu, jā, redzams, ka stavoklis ir slikts, jā, vietām tur nesošais konstrukcijas ir būtiskas plaisas, inženieru tīkli nokalpojuši, un, protams, nu, ņemot vērā ēkas atrašanas vietu un tomēr specifiku, un ņemot vērā to, ka mēs to reālo tehnisko stavokli varēsim saprast tikai tad, kad ka būs pilnīgi brīva, ja, un mēs tad varēsim arī gan konstrukcijas izpētīt un arī pārsegumus atvērt, ja, un to reālo bildi redzēt, tad es domāju, ka tie termiņi varētu būt arī korrigēti nedaudz uz priekšu.
Saimas prezidijam vēl jāpieņem lēmums, kur parlaments darbosies ēkas renovācijas laikā. Apskatīti dažādi varianti, tajā skaitā arī Latvijas Bankas un Zemkopības ministrijas ēkās.
Kad runājam par saimums, jāsaprot, ka tā nebūs nu, tāda standarta biroja ēka, jā, jo tur vislielākais jautājums ir, protams, par zāli plenarsēžu organizēšanai. Un līdz ar to mēs šobrīd gaidām lēmumu no saimas prezidija par to, kā viņi redz to risinājumu un esam gatavi iesaistīties, ja vajadzēs pielāgot, palīdzēt kaut ko. Bet jā, šobrīd lēmuma nav un gaidām.
Saimas nama atjaunošanai budžetā rezervēti 34 miljoni eiro. Tomēr šīs izmaksas visticamāk vēl būtiski pieaugs, jo aprēķini tapuši vēl pirms Covid pandēmijas, kā arī dzen būvmateriālu izmaksu kāpumu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Līdzekļi būs nepieciešami arī saimas pagaidu telpu pielāgošanai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.